тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Без Тукай якташлары.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда без Тукай якташлары тапшыруы. Микрофон алдында Рәмзия Гарифуллина. Татарстанның халык язучысы Мөхәммәт Мәхдиевнең Габдулла Тукай үткән юллар буйлап сәяхәтен бүген дәвам итәбез. Аның Сызып Акнур белән китабында урын алган Габдулла Тукай хикәясеннән өзекләр яңгыратырбыз. Узган тапшыруда шагыйрь туган һәм яшәгән Кушлавыч, Шиле авыллары турында сүз барган иде, ә бүген Балтач районының Сысна районыбызның Яңа Кырлай авыллары белән бәйле хатирәләргә карата Мөхәммәт Мәхдиевнең фикерләре белән танышырбыз. Татарстанның шик буендагы ярак пычмагында Сосна дигән бер авыл бар. Балтач районына керә, әйләнә тирәсендә утмуртлар, керәшен татарлары берничә чакрым узып, шикне ашсаң марилар. Балтачлылар бик кадерләп тота бу авылны. Тукай биографиясенә бәйле бердән бер авыл бит ул Балтачта. Мәмдүдә дөньяда нибары 26 ел яши. Шул кыска гомерендә күпме хәсрәт, күпме газап. Аның тормышында бер генә якты көн булдымы икән? Башта яшьлеге чәчәк атканда аны үзеннән 22 яшка олы, 2 бала белән тол калган иргә кияүгә бирәләр. Мөхәммәт Гариф абзый дөнья куйгач, Мәмдүдә үзенең йөрәк парәсе бәләкәй 3 яшыда тулмаган Габдулланы кеше кулына калдырып, тагын кияүгә чыгарга мәҗбүр була. Ул заманда шулай, ялгыз хатын ятим бала белән көн итә алмый. Бу юлы Мәмдүдә үзеннән 45 яшка олы Мөхәммәт Шакир муллага кияүгә чыга. Соснага күчеп килә. Юнле кеше булган ул Мөхәммәт Шакир абзый, һич шиксез юнле булган. Азмы күпме яшәүгә ул ат җибәреп, бәләкәй Габдулланы Соснага алдыра. Үги әтисе күрешкәндә ятим малайны кулына алып сия. Аңа шәй янында кәрәзле балны ак күмәшкә ягып бирә. Бала куаны бетә алмый. Үзен үзе белә башлаганнан бирле иң беренче җылы караш бу. Иң беренче игътибар бу Габдуллага. Ләкин кара язмыш Габдулладан моны да күпсенә. Бу рәхәт бер елда бармый. Мәмдүдә бәләкәй улын соң мәртәбә үбә дә дөнья куя. Нәкъ 20 ел узгач шагыйрь Тукай бу мизгелне искә алып, үзенең бөтен бала чагына тулы характеристика биргән түбәндәге юлларны яза. Үпкәнеңнән бирле әнкәй, иң ахыргы кәррә син, һәр ишектән серде углыңны мәхәббәт сакчысы. Мөхәммәт Шакир мулланың өенә каршы үрдә бер җир буйыгына ераклыкта бик борынгы зират шаулап утыра. Сосна Казан ханлыгы шыры авылы дип сөйли халык. Әнә шул шал зиратка 1890 елның гыйнвар салкынында дөньяга шагыйрь тудырганын белмичә, күзләрен йомган бәхетсез Мәмдүдәнең җиназасын алып китәләр. Аз, бик аз гомер бирелгән аңа. Әнә бит, Мөхәммәт Шакир абзый якты дөньяда нәкъ 97 ел яши. Шуның ширеген генә нигә Мәмдүдәгә өстәмәгән икән бу тереклек дөньясы? Сабый Габдулла бу фаҗигане инде аң белән кабул итә. Әнисенең җиназасы артыннан ул ялан аяк, ялан баш чыгып, гыйнвар карына бата чума зиратка таба йөгерә. Әнкәйне кайтарыгыз, әнкәйне бирегез. Ләкин зират юлы бер генә якка. Халкыбызга бийек шагыйрь тудырып, яшьли дөньядан киткән Мәмдүдә кабер өстендә Казан артының гадәт буенча топольләр утыртканнар. Бераздан ихтимал үз бакчасы кырыннан алып тар Мөхәммәт Шакир абзый монда талда китереп төрткән. Ул агачлар инде карт, бик карт. Теге тал үз авырлыгын үзе күтәрә алмыйча Мәмдүдә кабер өстенә иелгән. Казан артының бу ерак почмагына яз килгәндә күккә ашкан аксыл бийек топольләр Мәмдүдә кабер өстендәге кабер ташына башын игән карт тал март җиленә кушылып кинәт кенә ыңгырашып алалар. Җиргә шагыйрь тудырып киткән дөньяның бу гүзәл хатынына бишек җыры җырлыйлар. Бу җырда Мәмдүдәнең бийек улы шагыйрь Тукай тавышы да бар. Бар күңелләрдән җылы, йомшак синең кабрең ташы. Шунда тамсын күз яшемнең иң ачы һәм татлысы. Кырлай. Әдәбият тарихына матур яңгырашлы шигъри исем булып кергән Кырлай авылына килсәң, дулкынланудан тын кысыла. Сәгъди абзыйның инешкә таба инкүләнеп төшкән бәрәңге бакчасында бәләкәй Габдулланың каны тамган. 6 яшьлек малай авыр крестьян хезмәтендә катнашкан, бакчада бәрәңге чүпләгән. Шунда Саҗидә апасы көрәк белән ялгыш аның аягын кискән. Моны ник яздың диярләр? Ни өчен языйм? шул вакытта аягым бик авыртканга ва хәзер дә аякта шул җәрәхәтнең изе булганга тоттым да яздым ди Тукай. Сәгъди абзый халкыбызның иң юньле бер кешесе. Кыска бишмәт өстенә ак киндер алъяпкыч япкан, киндер бияләй кигән атлы тунлы бу крестьянның эше тулы яхшылык, сабыр хылык, ятим балага игътибар, эшлеклелек, хатын төзенә артык каршы килмичә генә ирбаш хатын муен мәкален тормышта раслаучы бер ир. Бездә катык сөт ипи күп, теләгәнчә ашарсың дип шатландыра ул ярым аш Абдулланы Ишиледән алып киткәндә. Әмма Казан арты ярлы, ярлы. Сәгъди абзыйның да 80-дәге ризыгы шул катык бәрәңге ипидән узмый. Абдулла үзенә Фәттрахман хәзрәт биргән 5 тиенне Әтнә базарында ак күмәшкә тота. Юлда кайтканда исә Сәгъди абзый артына борылгалап кыйынсынып кына: "Әниеңгә дә калдырдым. Сабан туй көнне кырлай егетләре, кызлары чабата киндерләрен дә бик тырышып матурлап бәйләп урамга чыгалар. Чабата кию фәкыйрьлекнең иң беренче дәлиле. Бәләкәй Абдуллага үлгән бала Садретдиннең бишмәтен киертү мәсьәләсендә өйдә тавыр чыга. Сәгъди абзыйның бетерше кадәр бу малайга бишмәт аларлык хәле юк. Абдулланы уллыкка алган елны Сәгъди абзыйның тап-таза 21 яшьлек кызы Сабира тәүлек ишендә кинәт ширләп үлә. Авылда түгел, бөтен иязендә табиб юк. Кешегә медицина ярдәме күрсәтү турында уйлау да юк. Күп тә үтми, язмыш тарафыннан болай да каһәрләнгән Саҗидә исемле кызы 15 яшендә үлә. Инде менә Кушлавычтан килгән Бәдретдин абзый закон белән куркытып Абдулланы да алып китә. Сәгъди абзый гаиләсе өчен зур хәсрәт була бу. Бер Сәгъди абзый гына түгел, үз малайлары тугач Абдуллага бераз салкынайган үги ананың да аерылганда елап калуы ятим малайның кырлайда бик үк үги булмаганлыгын күрсәтә. Бәдретдин абзый белән бәхәсләшкәндә үги ана үкреп җылап җибәрә. Басу капкасына кадәр егылган хәлдә икәүләп Абдулланы озата баралар. Ахырдан әни: "Онытма безне, онытма, безне онытсаң, тамух кисәве булырсың" дип ахыр сүзен кычкырды. Тормыш Сәгъди абзыйны фәкыйрьлек белән генә түгел, әнә шулай йөрәк изгеч үлемнәр, газаплы айрылулар белән каһәрли. Абдулла Кырлайдан ярак сәфәргә киткән, йөрәгендә яхшы күңелле крестьян Сәгъди абзыйга зур ихтирам, хыялында калын урман ишендәге шүрәле Сәгъди абзый бакчасы башындагы иниш шыңгылында яшәүче су анасы кебек матур хыял, хәтерендә крестьян егетләреннән ишеткән бик күп җыр, әкият белән киткән ул. Кырлай белән Ишиле арасын ул чорда әле кара урман каплаган булган. Ул кара урман шаулый-шаулый Абдулланы зур тормыш юлына озатып калган. Халык язучысы Мөхәммәт Мәхтиев үзенең мәкаләсендә Абдулла Тукайның шагыйр булып өлгерүенә бу авылларның әһәмиятле урын алып торуларын күрсәтергә телим. Дөрестән дә, Кырлайда кыска гына вакыт яшәүенә карамастан, әлеге авыл шагыйрьнең рухи яктан формалашуына зур ягынты ясый. Биредә ул тәрбиягә алган әти-әнисенең кайгыртучанлыгын тыеп яши. Әтисе Сәгъди аны крестьян хезмәтенә өйрәтә. Әнисе Зөһрә кулыннан тотып мәдрәсәгә илтә. Кырлайда булачак шагыйр авыл эшенә, татар халкының бай рухи мәдәниятына тартыла. Биредә ул Фәттрахман мәдрәсәсендә укыганда тәүге тапкыр кулына китап ала. Авыл табигате һәм аның әйләнә тирә матурлыгы соңрак шагыйрьнең күп шигырьләрендә чагыла.
Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл Кырлай диләр. Җырлаганда көй өчен тавыклары җырлай диләр. Гәрчә анда тумасам да мин бераз торган идем. Җирне әзмәстермалап, чәчкән идем, урган идем. Ул авылны һич онытмыйм, һәр ягы урман иде. Ул булын, яшел үләннәр хәтфәдән юрган иде. Зурмы дисәң, зур түгелдер. Бу авыл бик кечкенә. Халкының эчкән суы бик кечкенә, иниш кенә. Анда бик салкын вә бик эссе түгел, урта һава. Җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява. Урманында кып-кызыл кура җиләк тә, җир җиләк. Күз ачып йомганчы, һич шиксез җыярсың бер шиләк. Бик хозур, рәт-рәт тора, гаскәр кеби чыршы, нарат. Төпләрендә ятканым бар хәл җыеп, күккә карап. Юкә, каеннар төбендә кузгалаклар, гөмбәләр, берлә-бергә үсә аллы-гөлле гөлләр, гөнҗәлләр, ак, кызыл, ал, сап-сары, зәңгәр, яшелдән чәчәкләр. Һәр тарафка тәмле исләр, чәчкәли бу чәчкәләр. Күккәлиләр чәчкәләрне, төрле төсле күбәләкләр. Килеп киткән булып тагы да шунда чүгәләп. бір вақыт шуқ-шуқ етіп, сайры құдайының құшлары, кете жанларыны кесіп, ярып, садай құшлары. Мұнда бульварлар, клуб қам танцевальны, цирк та шул, мұнда оркестр, театрлар да шул, концерт та шул. Зур бұрман, шитлері көренмедір, дингес кіби. Бенихая бихисаптыр, ғаскари шыңғыз кіби. Қылт етіп іске түшедір номнары, дәулетлері. Қорт бабайларының мұны көрсәң, бүтән сәулетләре. Ашыла алдыңда тарихтан театр пәрдәсі. Ах, дисің, біз нек бұлайсың? Біз дә, хақның бәндәсі.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез «Без Тукай якташлары» тапшыруының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Тапшыру өчен материалны Казан арты тарих-этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Гарипов әзерләде.